I Skælskørs udkant, lige ved Næstved landevejen, ligger der en gammel gård. Den store parkeringsplads ved Vestre Længe er godt belagt. Og det skyldes naturligvis, at gården ikke mere fungerer efter sin oprindelige hensigt, men som fabrik. Forbi en hel række drejebænke, hvor en masse maskinarbejdere er i arbejde, og igennem svejsehallen er jeg kommet ud på en platform herude for enden af den store maskinhal. Og her står jeg nu med udsigt ud over det åbne land. Marker, skov kan jeg se i baggrunden, og inden til højre en dejlig æblehave, store gamle æbletræer og en dejlig grøn solbeskinnet plæne. Lydene fra maskinværkstedet og fra landevejen, som løber lige forbi den dejlige have, når ned til os her, hvor vi sidder på græsplænen i skyggen under et gammelt æbletræ. Vi kan se op til den gamle gårds længe. Og her sidder Johannes Larsen og hans kone, fru Karen Larsen. Og hvad gik der egentlig forud, før de kom ud på gården her, Johannes Larsen?
Jeg har udlært som automekaniker og været ved det fag gennem mange år. Folk stod ikke her i byen, kendte ikke meget til fabrikationen, men derimod kunne vi opnå at få hjælp til at starte automobilværkstedet. Og det, hvilket vi også gjorde. Og dette værksted havde vi så i 2 år, fra 43 til 45. Og der opnåede vi så og fik oparbejdet en god virksomhed for automobilreparationen. Men samtidig med det begyndte vi så fabrikationen af bolde, og som dengang var en mangelvare og andre ting.
Nu siger de hele tiden, vi. Er det dem, der er med i billedet der på Karen Larsen?
Ja, det er det.
Hvad betød vi?
Det betyder, at vi har hjulpet sig altid. Og forsøgt sammen at drive den virksomhed op, som i dag blev til det, den er. Jeg har levet med en mandens arbejde altid, og derved fået indsigt i de forskellige ting.
Og haft et job med i det også, og ja. Med regnskab og sådan noget?
Ja, med regnskab, ikke med at eksplodere ud af fabrikken.
Min kone, hun er praktisk næsten noget at kunne det samme, som jeg kan, både inden for i hvert fald noget af det tekniske, og i hvert fald alt det forretningsmæssige.
Det lyder sjovt. Hvad er det tekniske, de har fået kendskab til?
Det er maskinerne og også de materialer, som vi bruger.
Da så de var begyndt på at fabrikere bolde,
ja.
Hvad skete der så?
Så købte vi den gamle gård, som vi har nu. Og så flyttede vi herud og fortsatte med det, på uden at vi lavede dunkraft og til automobiler og bagløbet til automobiler og forskellige andre ting. Men den største produktion var stadigvæk boldene. Men så boldene, de nåede ved et vist tidspunkt, som vi også var klar over, hvor vi ikke kunne konkurrere med udlandet, når de begyndte at komme ind. Og så må vi ærligt tilstå, at vi faktisk havde en periode, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle sætte ind i på alvor. Og der var det sådan, så at der kom en mand til os og spurgte, om vi kunne lave en bestemt stol, en kontorstol. Og det var vi meget interesserede i, da vi i og for sig manglede produktion, manglede arbejde.
Ideen kom altså fra så vidt udefra?
Den kom på så vidt udefra. Det gjorde den. Men vi ville bare ikke lave stolen, som den var. Så vi sagde, at vi vil godt lave stolen, men det er en forudsætning, at vi får lov til at lave den sådan. Det er den ene ting, og så den anden ting, det er, at vi vil have mindst 500 i ordre for at starte fabrikationen.
Hvilke forudsætninger havde de nu for at sige, at den stol skal ikke være sådan, men sådan?
Ja, den forudsætning, den mener jeg godt kan sige uden at prale, den har jeg, fordi jeg har fået igennem min lærersid og igennem min tid som mekaniker en stor indsigt i alle mekaniske ting, alle mekaniske funktioner og påvirkninger og så videre. Så det skal være noget ganske særligt, uden jeg kan sige, at jeg ikke har i hvert fald nogen kendskab til det.
Jamen, havde de noget forstand på stole?
Altså, ja, det vidste jeg faktisk ikke noget om, andet end man brugte dem til at sidde på. Men det der var samtidig med, at vi begyndte på det, så opstod det blandt andet en nordisk forening, som hed Helse og Arbejde, som på det tidspunkt gik meget ind for at oplyse folk om, hvordan man skulle sidde for, at det var mindst skadeligt. Og der havde jeg fornøjelsen at få lov til at deltage i mange møder, og der var også nogle lektioner og lektyrer og forskellige andre ting, som man kunne læse om det. Og vi har også deltaget i, for helsearbejde har vi deltaget i to konferencer, en i Göteborg og en i Finland, hvor der udelukkende blev holdt foredrag om den slags ting. Og det skabte altså en indsigt i, hvordan stolen skulle se ud, for at den virkede mindst skadelig.
Det var at sige, der var to ting, der drev dem. Dels det, at folk skulle sidde korrekt og sidde godt i en god arbejdsstilling.
Ja.
Og dels havde de altså en teknisk ambition.
Ja.
Det skulle være godt.
Det skulle afgjort kunne holde. Altså, vi har hele tiden ment, at vores varer skulle være sådan, så man godt kunne gøre røvl over prisen, men man aldrig må kritisere selve kvaliteten. Men nu må vi også være ærlige og tilstå, at selvfølgelig er der også noget forretningsmæssigt med i spillet. Vi har skulle leve af det. Og vi mener bare altså, at ved at benytte os af de oplysninger, som vi kan få vedrørende anatomien og vedrørende med hensyn til, at en vare kan holde i orden, har vel altid været et salgsargument.
Jo, de har fingeren på tidens puls ved at sige, at det skal netop være sådan.
Ja, altså den finger på pulsen, den er kommet, fordi vi skulle tjene til føden. Altså vi vil være ærlige at sige, altså vi har ikke alene haft det som idealistisk grundlag for det, men vi har også kunne tjene penge ved det.
Jamen det tror jeg netop er fidusen i det, om jeg så må sige, men det er jo en meget hæderlig fidus. Der er så meget i dag, som alligevel skal se ud af noget, uden virkelig at være noget.
Ja, men nu er vi også kommet ind i en ny tid, hvor man siger, at en ting behøver ikke at være så forfærdelig stærk, fordi folk, de kan ikke holde ud og se på den, når den har en vis alder, så er der kommet nye former og andre ting. Og det er jo ikke længere sådan, som man sender sine sko hen til skomageren og får bagklædt dem, eller selv gør det. Men simpelthen køber fra nye sko næsten. Og det var det, der for nogle år siden meget almindeligt. Og det samme, det gør sig i nogen grad gældende inden for møbler. Vi har i de sidste 2-3 år, der har vi benyttet os af arkitekt for formgivningens skyld. Og også selv nået at få en vis indsigt i, hvordan linjeføringer er. Og det bruger vi selvfølgelig også til hverdagen, når vi laver nye ting. Men man kan ikke sige, ja, for eksempel et kontor i dag, det er jo skrivebordet, de store, tunge skrivebord med skærpene helt ned til gulvet, og det er ganske almindeligt, at en kontordame, en kontorelev, alle på kontor ansatte skal have en drejestol at sidde i, fordi det er det bedste og det praktiske at sidde i.
Men så kom der jo en helt ny fremstilling frem.
De tænker på?
På skolemøblerne.
Ja, altså det kom faktisk på den måde, at vi dengang lavede ved kontorstolen og havde sat os ind i de forskellige ting, problemer vedrørende sædestillinger. Og samtidig så kom det, alle de her sammenlægninger af skoler til centralskoler med vældig behov af nye møbler. Og så forsøgte vi altså med de erfaringer, vi havde inden for kontorstole og kontormøbler, der forsøgte vi at videreføre det til skolemøblerne, hvor det jo i og for sig er endnu mere påkrævet, da aldersforskellen gør, at størrelsesforholdene på personer er meget, meget mere forskellige, end det er på voksne mennesker.
Vi har jo selv 4 børn. Og der har vi jo eksperimenteret med børnene der. Om rigtig sidestilling, hvordan de skulle sidde for at sidde rigtigt.
Og nu i dag har de hvor mange beskæftigede her?
Ja, vi har lige set på det i formiddag, og vi er i øjeblikket 64 beskæftigede ansatte på fabrikken. Og funktionere, altså det hele. Og så er der min kone og mig, og vi laver ikke så meget, som vi skulle, men noget får vi da gjort alligevel.
Hvad er sådan deres hobby inden for det, de giver dem af med?
Ja, det er mit hobby, det er faktisk, det har førhen været, det kan jeg godt sige, det har været det tekniske, det har været mit hobby. Også selve arbejdet, hvilket jo også har gjort sit til, at det er blevet det, det er i dag. Men efter, at den, jeg kan sige, som jeg mener, jeg var en ret habil håndværker, og kunne lave nogle ting, som kunne bruges, så stod vi jo pludselig over for det der, at man også skulle være forretningsmand. Og det var noget, vi skulle lære. Det var ikke noget, som vi kunne. Det var noget, man skulle... Og der havde vi jo også nogle svære år, nogle dyre lærepenge gav vi også ud. Men der fik vi i øvrigt fra Dansk Arbejde en god støtte i det, vi fik en konsulent både til det tekniske og til det kontormæssige, til det forretningsmæssige, som forklarede og lærte os, hvordan man skulle gøre det for at få en forretning ud af det, og se forskel på det, der virkelig var indtægt og udgifter.
Hvad er nu deres tanker for fremtiden?
Ja, med hensyn til fremtiden, der ligger det jo sådan, at det må skabe jo nogen grad råd over. Selvfølgelig vil vi også gerne have en finger med i spillet, og vi har jo også en plan, som vi har lavet for fremtiden. Den plan er i midlertid noget dristig, men på den anden side kan man også sige, at det er jo kun en plan, som kan ændres. Og den er lavet på grund af de 5 sidste års resultater i firmaet. Man kan nemlig ikke drive et firma nu længere, i hvert fald kan vi ikke drive det længere nu, uden vi ved, hvad vi skal foretage os næste år. Og der kan der samtidig være nogle spekulationer med, hvad man skal gøre, hvornår man skal udvide, hvor meget man skal udvide, og om nu markedet også kan fortsætte at udvide sig, og omsætningen stadigvæk kan stige, og så videre.
Det er en helt anden tankevirksomhed, de har fået nu, end dengang de stod i deres mekanikerværksted.
Ja, det er det, men alligevel så er det jo stadigvæk det der. Vi kan sige, altså, vi har vores daglige brød, det har vi, for det skyld behøver vi ikke at lave mere. Altså at lave det større, sådan skal vi sige det. Men nu er der også gået en sport i det, og jeg tror, vi kan sige, at vi er, når vi beskæfter de mennesker, som er her, jeg tror, vi kan sige, at disse mennesker også er glade for at være her. Vi har aldrig nogen røv med at få folk. Det er meget, meget sjældent, vi søger nogen folk. Og så har man også et vist, vi føler i hvert fald et moralsk ansvar for de, vi allerede har ansat i firmaet.
Det er vel en indstilling, de har, fordi de, ja, nu skinner solen på dem, og de føler, at solen har skinnet på dem.
Det vil jeg ikke sige. Det tror jeg, det har været ens hele tiden.
Jo, men er det ikke sådan, at man vil føle sådan et ansvar for sine medarbejdere kraftigt, når man selv er kommet nedefra og selv har været ansat?
Ja, det ved jeg så om ikke, hvad jeg skal svare på. Det vil i hvert fald være fuldstændig forkert, hvis man fik en anden tankegang, når man nåede noget andet. Vi synes jo, at det går meget godt, og vi føler heller ikke, at for så vidt, at vi har nået mere, end mange andre har nået. Og vi har prøvet at leve af vandgrød, og vi kan også spise noget mere, og vi kører der i bil, fine biler, det er der mange andre, der ikke har, og så videre. Vi er som end som alle andre mennesker er. Jeg tror ikke, det er en vejen forsker det på.
Og hermed slutter vi fra Næstved for i aften. Vi kommer igen som sædvanligt på næste mandag kl. 19.15 på genhør. Her i dag, mandag formiddag, er der samlet en hel del mennesker på Johannes Larsens kontor. Lidt flere, tror jeg, end der plejer. Det er ikke et almindeligt medarbejdermøde. Og en af de herrer, som er til stede, står med et meget stort ark i hånden. Det er direktør Gustav Theilgaard fra Køge.
Som repræsentanter for Dansk Arbejde er kontorchef Brands fra Dansk Arbejdes hovedkontor i København, og jeg som Dansk Arbejdes kredsformand for Sydsjælland kommet her til Skælskør i dag for at overrække herr fabrikant Larsen et initiativdiplom. Jeg har det med her, og det er også en stor glæde, herr Larsen, at vi kan overrække dem dette diplom. Som en påskyndelse af det arbejde, de har udført igennem de sidste godt og vel 10 år, med at udarbejde en fabrikation, opbygge en fabrikation af specialmøbler til skolebrug, til kontorbrug. Vi har netop lige inden at vi kom herind, været ude og se på deres forskellige typer af møbler, vi har set deres fabrikation. Og jeg kan jo efter denne gennemgang af deres virksomhed og deres varesortiment kun sige, at dette initiativdiplom i allerhøjeste grad er velfortjent. Initiativdiplomet, som Dansk Arbejde uddeler, er jo en sjældenhed. Der er ikke ret mange, der får dette diplom. Og det er også derfor en særlig stor glæde, at vi i dag er i stand til at kunne overrække dem dette diplom.
Mange tak for det. Tak.
Tillykke, Larsen.
Tak. Tak for deres indsats. Tak for det. Jeg vil også gerne have lov til at sige, at i vores firma, det betyder det jo altså mere end én ting. Vi er jo mange her i firmaet, og der er både, kan vi begynde helt nede fra neden af at sige arbejdsdrenge, arbejdsmænd, chauffører, funktionærer, og alle andre medarbejdere mere eller mindre direkte. Så alle disse mennesker, de skal jo mange gange i løbet af et år, eller mere, eller måske hver dag, tage initiativ til forskellige ting. Og når vi nu herefter nævner firmaet, så mener jeg dermed os alle sammen. Se, med hensyn til den kommende konkurrencer, der er der nok mange i uddannet, som gnider sig i hænderne og tænker, at nu skal danskerne alligevel stå noget før op om morgenen, hvis de kan klare det. Men jeg tror, at vi kan sige, at de heller ikke får lov at stå hele dagen. Så vil jeg gerne på hele firmaets vegne, og dermed mener jeg os alle, sige hjertelig tak for det her.
Som direktør Salgaard sagde, er kontorchef Mogens Brandt fra Dansk Arbejde fra hovedkontoret i København hernede. Og fortæl mig lige, kontorchef Brandt, hvor gammel er egentlig historien om dette initiativdiplom?
Ja, initiativdiplomerne startede omkring 1943. Ideen kom fra en af vores lokalafdelinger fra Silkeborg, hvor en boghandler, Anker Mogensen, fremkom med det forslag, at vi formodentlig i lighed med det, man har haft inden for landbruget, de kongelige landshusholdningsselskaber, at vi skulle belønne det initiativ, som måtte opstå. Og når det var 43, så hænger det formodentlig sammen med, at det var jo en tid, hvor man i høj grad trængte til initiativ. Vi havde mere eller mindre været lukket ude fra omverdenen, og alt, hvad der kunne ske af nye ting, var jo uhyre velkommen på det tidspunkt. Og ideen blev snart godtaget, og blev startet på den måde, at man tillod de enkelte lokale afdelinger af Dansk Arbejde, og dem er der godt 100 af over hele landet. Man tillod dem hvert år at belønne det mest fremragende initiativ inden for området. Altså kun én inden for hvert område.
En inden for hvert område hvert år.
Og når jeg siger, at vi har over 100 afdelinger om landet, så siger det lidt om tingene, at der årligt udleveres 10, 11, 12, 13 diplomer. Og så man har altså virkelig holdt værdien.
Ja, der bliver ikke devalueret noget her.
Det er devalueret, som der jo er blevet som steder.
Er det nu fortrinsvis industriel virksomhed, der får diplom?
I realiteten har det fortrinsvis været industriel virksomhed, men det er jo ikke sådan, at det kun er dem, der kan få det. Et helt frisk eksempel på det modsatte, kan nævne for dem, så sent som i onsdags fik i Skagen en fisker, Sigurd Jakobsen, et diplom, et initiativdiplom, fordi han efter mange års søgen har fundet nogle ganske fortrinlige fiskepladser ved Barentshavet, og han startede først med almindelige kuttere uden så forfærdeligt stort held, men for et eller to år siden startede han på disse i Barentshavet med en stålkutter, og er blevet efterfulgt af forfærdeligt mange fiskere, som har haft et fortrinligt udbytte af de fiskepladser, som lå deroppe. Og der har man altså i Skagens Fiskeriforening og i den lokale afdeling deroppe fundet, at der ligger altså et så stort initiativ, at man kan sige, at det har været produktionsskabende, hvad det jo har, og det har man altså nu belønnet med i sådan initiativ til to. Og ellers kan jeg jo sige, at det er jo høj og lav, der har fået med disse diplomer. Høj og lav i den forstand, det er ganske små virksomheder, det er meget store virksomheder. De helt store kan jo også nævne, at i år har burmeister Norveng fået diplomen, og man kunne måske undre sig over, at det ikke var noget, der var sket for mange år siden, men det hænger jo noget sammen med, at det er jo, der er udgået så meget initiativ fra burmeister Norveng, så det havde været lidt svært at finde ud af, hvornår man i grunden skulle foretrække det ene for det andet, og nu fandt man altså, at disse turbolade maskiner, disse kæmpe dieselmotorer, var af en sådan karakter, at der var en passende lejlighed til at give landets største virksomhed denne diplom.
Det er interessant med den spændvidde, og man kan jo forstå, at en lille mand, han synes, det er en meget stor ære at få sådan en diplom, og det er en ære, men man har måske svært ved at forstå, at det også vil blive modtaget på samme måde af et så kæmpestort foretagende, som det lige har nævnt her.
Jamen, jeg kan da godt sige, at vi var der i høj grad bekymret, da man talte om, hvorvidt man overhovedet skulle finde anden med at give. Det kunne jo godt virke måske en lille smule, hvad skal vi sige, det truskisk-norskig simpelthen, at Landsforeningen Dansk Arbejder skulle komme og udfærge burmeister Bang som værdigt til dette. Men alle bekymringer, de er i og for sig faret, fordi det er virkelig blevet modtaget i den ånd, som det var tanken. Og så vidt man kan skønne, så er der virkelig glæde. Det gav jeg altid til den administrerende direktør hos burmeister Bang udtryk for, at man var virkelig glad over denne forskønnelse, der lå i at få initiativet på.